Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidents Krišāns Kariņš rīta 13. oktobrī sasaucis krīzes vadības padomes sēdi saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 straujo izplatību Latvijā. Sēde notiks pulksteni 9:00 attālinātā režīmā pēc sēdes plānota preses konference. Latvijā aizvadītie dienakti atklāti 95 jauni COVID-19 gadījumi. Ievērojama daļa no jaunatklātajiem saslimušajiem saistīta Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolu. Pēdējās 24 stundās veikti 2169 infekcijas izmeklējumi. Stacionāros pat laba nārstējas 65 pacienti, to starp 6 ar smagu slimības gaitu. Viens cilvēks no stacionārā ievietotajiem miris. Pagājušajā dienaktī 4,3% no visiem testiem bijuši pozitīvi. Piebilstams, ka pagājušā nedēļā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits pieaudzis 11 reizes, salīdzinot ar septembra vidu. Iestājoties gada tumšajam laikam valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš drošības kampaņā ar vadmotīvu neesi pārbrauktuve nopauzē pie dzelzceļa, aicina ikvienu būt īpaši uzmanīgam dzelzceļa sliežu tuvumā un parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, lai izvērītos no nelaimes. Šā gada pirmajos 9 mēnešos dzelzceļa infrastruktūras tuvumā ir notikuši 13 negadījumi un 7 gadījumos izdisušas cilvēku dzīvības. Rīgas mikrorajonos sērija veida dzīvokļu cenas šogad septembrī turpinājās samazināties vidējai cenai sarokot par 0,2%. 2020. Gadā kopumā sērija veida dzīvokļu cenas samazinājušās par 1,7%, informē nekustamo īpašumu kompānijā Arco Real Estate. Septembrī sērija veida dzīvokļu vidējā cena Rīgā samazinājās līdz 805 eiro par kvadrātmetru. Eiropas Savienība ir gatava piemērot sankcijas vēl vairākām Baltkrievijas amatpersonām, kas saistītas ar 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un tam sekojošo protestu apspiešanu. Tostarp Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, ja situācija valstī neuzlabosies, teikta bloka dalību valstu ārlietu ministru kopīgajā paziņojumā. Tāpat Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri vienojušies sagatavot jaunas sankcijas pret Krieviju saistībā ar opozicionāra Aleksēja Navaļnija saindēšanu. Ministri par to vienojušies sanāksmē Luksemburgā, kur Francija un Vācija grasās izklāstīt priekšlikumus par sankcijām.